Υπάρχουν 4 περιοχές στη Θεσσαλονίκη που έχουν μια ιδιαίτερη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά τους ατμοσφαιρικούς ρήπους, αλλά θα ζητήσουμε τώρα τη γνώμη ενός ειδικού να μας εξηγήσει αν όντως αυτά τα ευρήματα είναι αξιόπιστα και συγκεκριμένα τι λένε οι επίσημες μετρήσεις από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτριος Μελάς, καθηγητής του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
Καλή σας ημέρα.
Νομίζω ότι την έχετε υπόψη σας στην έκθεση της Ελβετικής Εταιρείας. Είναι αξιόπιστη?
Βεβαίως, έχω δει την έκθεση. Θα έλεγα ότι δεν θα προτιμούσα να μην απαντήσω με ένα ναι ή όχι, αλλά σίγουρα είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν τα ίδια χέγγια αξιοπιστίας όπως αυτά που μαζεύουμε, συλλέγουμε στους σταθμούς οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο που υπάρχει στην Ελλάδα ή και από μεγάλους δήμους οι οποίοι έχουν σαφώς πιο αξιόπιστα όργανα και άλλες διαδικασίες για τον έλεγχό τους.
Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έκθεση όμως, στην πρώτη δεκάδα, στην ατμοσφαιρική ρήπανση, εκτός από την πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι το Πλαγιάρι, ο Τρίλοφος και τα Βασιλικά. Στις επίσημες μετρήσεις που έχουμε εμείς, για τις οποίες έχετε αναφέρει, υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν αυτό?
Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να σας απαντήσω εάν πραγματικά αυτή η περιοχή είναι περισσότερο επιβαρημένη από ό,τι άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν στοιχεία βέβαια. Υπάρχει ένα αρκετά ευρύ δίκτυο το οποίο λειτουργείται το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τοπικά εδώ υπεύθυνη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει το δικό του δίκτυο, ο Δήμος Παύλου Μελά το δικό του και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν όργανα τα οποία είναι πιο αξιόπιστα και σίγουρα τηρούν και άλλες προδιαγραφές όσον αφορά τον έλεγχο των δεδομένων.
Εντάξει, αυτές οι καταγραφές για την περιοχή αυτή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, όταν μιλάμε για Βασιλικά, Τρίπολοφο κτλ. Της Ανατολικής πλευράς, τι λένε, κύριε καθηγητά?
Οι καταγραφές εννοείται του επισήμου δικτύου.
Μάλιστα.
Το επίσημο δίκτυο δυστυχώς δεν έχει μετρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, μιλάτε για ένα ευρύ δίκτυο από το οποίο λείπει η Ανατολική Θεσσαλονίκη? Τι ευρύ είναι αυτό?
Η Θεσσαλονίκη, το πολυδομικό συγκρότημα, καλύπτεται τουλάχιστον μέχρι την Καλαμαριά. Δεν καλύπτονται οι περιοχές αυτές οι οποίες βρίσκονται εκτός του πολεδομικού συγκροτήματος.
Αυτό συμβαίνει επειδή, ας πούμε, ο σχεδιασμός λέει ότι μια περιοχή η οποία είναι ημιαστική, γιατί δεν μιλάμε για αστικές περιοχές, έτσι. Βασιλικά, Τρίλοφος είναι αυτό που λέμε ημιαστικές περιοχές και το Πλαγιάρι. Αυτές δεν χρειάζεται ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται κατά προτεραιότητα να τις μετράμε, διότι θεωρούμε δεδομένο πως αυτές τις περιοχές, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα τους, είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτό που λέμε ρήπανση.
Υποθέτω, γιατί αυτός ο σχεδιασμός έγινε πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υποθέτω ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων πάρθηκε η απόφαση είναι κυρίως οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες δεν κρίθηκε ότι ήταν τόσο μεγάλες ώστε να στοιχειοθετούν την ανάγκη να τοποθετηθεί σταθμός. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο
μάλιστα
το αποφασίστηκε.
Τώρα,
από
άρα αν υποθέσουμε, ότι η ελβετική αυτή εταιρεία που έκανε αυτή την έρευνα, έτσι, αν πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι έχει δίκιο, αυτό που μπορεί να οφείλεται? Γιατί θεωρούμε μια ημιαστική περιοχή που δεν έχει, και η αλήθεια είναι δεν έχει ιδιαίτερη, έτσι, δραστηριότητα, εννοώ βιομηχανική, που συνήθως είναι και οι πηγές της ρήπανσης, οι μεγάλες βιομηχανίες. Πού μπορεί να οφείλεται, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, η μόνη πηγή η οποία θα μπορούσε να δώσει σοβαρές συγκεντρώσεις είναι η κεντρική θέρμανση. Μιλάμε για περιοχές ενδεχόμενα που έχουν αυξημένο ποσοστό χρήσης βιομάζας για τη θέρμανση των κτηρίων.
Άρα μιλάμε τζάκια και πέλετ και τα σχετικά, ε?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένες συσκευές, συγκεκριμένες διατάξεις εκπέμπουν δυσανάλογα πολλά αερούμενα σωματίδια, που είναι ακριβώς ο ρήπος στον οποίο μετράει η IQR στην περιοχή.
Αυτό για παράδειγμα στα τσαίρια που καίνε λάστιχα συχνά πυκνά και πηγαίνει η αστυνομία κάθε τρεις και λίγο. από εκεί δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα. Γιατί το πλαγιάρι γυτνιάζει, έτσι, είναι κοντά.
Ναι, ναι. Τα λάστιχα δυστυχώς είναι ακόμα χειρότερη περίπτωση, γιατί εκτός από τα σωματίδια εκπέμπουν και διάφορες χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα. Αλλά ακόμα και τα πέλετ που είναι φτιαγμένα για να καίγονται ή ακόμα και τα ξύλα, δυστυχώς όσον αφορά τα αιρούμενα σωματίδια έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίπτωση. Να σας πω ότι αν συγκρίνουμε ας πούμε την καύση βιομάζας με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, που βέβαια το οποίο έχει ακόμα μικρότερες εκπομπές, μιλάμε για μια αυξημένη εκπομπή σωματιδίων από τις διατάξεις που χρησιμοποιούν βιομάζα 100 ή 150 φορές.
Εντάξει,
καταλαβαίνετε
τώρα...
λοιπόν ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα οι ποσότητες σωματιδίων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
Χωρίς να υπάρχουν οι επίσημες μετρήσεις που λέτε, βάζοντας κάτω έτσι την απλή λογική, όντως μιλάμε για περιοχές, έτσι, αυτές που είπαμε, Τρίλοφος, Βασιλικά.
Που πλαγιάρι,
ειδικά Τρίλοφος πλαγιάρι, τα τζάκια πάνε full.
Ναι. Ακριβώς.
Διότι, αλλά δεν είναι και διότι τόσο υπάρχει, πυκνο, υπάρχει και το θέμα,
υπάρχει
άλλη,
και το θέμα της ατμόσφαιρας. Όταν όμως λέει ο κύριος καθηγητής ότι είναι 150 φορές περισσότερες οι ρήποι που εκπέμπουν, δεν χρειάζεται να είναι. Δηλαδή είναι ένα τζάκι, κάνει κύριε καθηγητά για 5 πολυκατοικίες φυσικού αερίου.
Τα πράγματα για το τζάκι είναι ακόμα χειρότερα. Ακόμα αν μιλάμε για παραδοσιακά τζάκια ανοιχτού τύπου, εκεί μπορεί να μιλάμε και για 500 ή και 1000 φορές περισσότερες εκπομπές.
Ναι, δηλαδή μιλάμε για ένα τζάκι, ένα οικοδομικό τετράγωνο φυσικού αερίου, έτσι.
Ένα τζάκι να υπάρχει στην γειτονιά, το ίδιο ισχύει και για το κέντρο της πόλης. Μην
καλά, φυσικά, δεν το συζητώ, όπου υπάρχει.
Θα μπορούσε, αν όχι να διπλασιάσει, σίγουρα να αυξήσει πάρα πολύ τις εκπομπές που υπάρχουν στην περιοχή.
Κύριε Μελά, οι μετρήσεις για τη Θεσσαλονίκη τι λένε, τι δείχνουν?
Οι μετρήσεις για τη Θεσσαλονίκη δείχνουν ότι έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων κυρίως στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης. Τόσο το δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις στο κεντρικό σημείο της πόλης, στο κέντρο. Περιφέρεια έχει ένα σταθμό στην Αγία Σοφίας. Εκεί είναι πραγματικά πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Ο Δήμος μετράει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στην διασταύρωση στο Βενιζέλου με Εγνατία, αλλά επίσης η περιφέρεια, η οποία μετράει εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, εμφανίζει στοιχεία τα οποία δείχνουν μεγάλες συγκεντρώσεις στο σταθμό του Κορδελιού, το οποίο είναι τοποθετημένο κοντά και στη βιομηχανική περιοχή αλλά και στον περιφερειακό.
Σε ό,τι αφορά το κέντρο, από την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στις 30 Νοεμβρίου του 2024 και μετά, υπήρχε κάποια διαφορά έτσι προς τα κάτω? Δηλαδή βελτιώθηκε η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους ρήπους που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα τουλάχιστον?
Να σας πω κάτι. Είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο να μετρήσουμε την διαφορά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι εκπομπές μειώθηκαν αρκετά. Βέβαια πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα αυτοκίνητα δεν συνεισφέρουν πολύ στα αερούμενα σωματίδια. Μιλάω για τα βενζινοκίνητα. Τα διζελοκίνητα έχουν μεγαλύτερες εκπομπές.
Εντάξει, και τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά ακόμα λιγότερο.
Ακριβώς. Άρα η κύρια πηγή των σωματιδίων μέσα στην πόλη δεν είναι τα αυτοκίνητα, είναι κυρίως η κεντρική θέρμανση.
Τώρα εγώ να κάνω μια ας πούμε λίγο έτσι προβοκατόρικη ερώτηση, αφού ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για το περιβάλλον, γιατί είναι το σπίτι μας και τα λοιπά, βλέπουμε ότι κινδυνεύει. Παράδειγμα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε μια περιοχή σαν τη Θεσσαλονίκη, έτσι, το τζάκι δεν είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο. Εντάξει, είναι και ένα ντεκόρ, το καταλαβαίνω εγώ.
Μέσα
άνθρωποι...
στην πόλη όχι, αλλά περιφερειακά είναι.
Είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να απαγορευτεί.
Καταρχάς θα έπρεπε να απαγορεύεται η καύση βιομάζας μέσα στην πόλη.
Μέσα στην πόλη, ναι, αλλά στην περιφέρεια, για παράδειγμα, λοιπόν, συγγνώμη, το δίκτυο αερίου δεν έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μην τρελαθούμε, πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος.
Καλά, υπάρχει και πετρέλαιο.
Το πετρέλαιο είναι όμως το Θεό. Οικονομικό είναι το ζήτημα, έτσι, κατά βάση. Ποιος δεν θέλει να έχει ζεστό σπίτι το χειμώνα?
Πάντων, αν δεν είχε κλείσει ο ανασχηματισμός, θα σας πρότεινα εσένα και τη ζωή για το Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι, και ενέργειας κατά βάση. Ναι. Και περιβάλλοντος.
Νομίζω ότι και τα δύο έχουν μια βάση. Είναι και οικονομικό Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η έκρηξη έγινε πριν περίπου 12-13 χρόνια, όταν αυξήθηκε δυσανάλογα το ειδικό τέλος που εκβαλόταν στο πετρέλαιο και ο κόσμος πραγματικά δεν μπορούσε να ζεστάνει τα σπίτια του με το οικονομικό πρόβλημα που υπήρχε τότε. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την συνιστόσα του lifestyle. Είναι σίγουρα και ένα κομμάτι του lifestyle.
Μάλιστα.
Απλά εγώ επιμένω σε αυτό, ότι αν
δεν
ο κόσμος
τι να διαλέξεις, δηλαδή,
είχε μια πιο οικονομική λύση, θα το έκανα.
Άλλο λέω, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ ήπιους χειμώνες. Φέτος ήταν λίγο πιο κανονικός.
Είχε πολλά κρύα πολλές μέρες.
Ναι, δηλαδή δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Γιατί δεν είναι μόνο η τσέπη, είναι και αυτό που λέμε, είναι το περιβάλλον, ας πούμε.
Το βασικό είναι το περιβάλλον. Κύριε Μελά, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή.
Ο άλλος
κύριε
Μελά, όταν προκειμένου να ζεσταθεί, λογικό είναι, θα ανάψει το τζάκι αν δεν έχει άλλο τρόπο, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή δεν θα ενδιαφερθεί για το περιβάλλον.
Και ξυλόσωπα, ό,τι βρει. Και το μαγκάλι κάποιος.
Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Κύριε Μελά,
σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα εκ μέρους του κράτους κάποιο είδους πολιτική, η οποία θα δίνει κίνητρα στους ανθρώπους να αντικαταστήσουν ρυπογόνες και ακριβές λύσεις με άλλες οι οποίες εκπέμπουν λιγότερους ρύπους και τουλάχιστον σαν κόστος λειτουργίας είναι χαμηλότερο. Το πρόβλημα είναι η αρχική επένδυση που πρέπει να γίνει, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και εκεί θα πρέπει σαφώς να υπάρχει κρατική επιδότηση.
Μιλάμε για την εγκατάσταση, ας πούμε, μιας έτσι κυθέρμανσης φυσικού αερίου κτλ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτρης Μελάς.